Priča znanja. Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Bogata uvijek novim temama i današnja emisija Riznica znanja će, vjerujemo, zainteresovati mnoge od vas. Od svega pomalo, za svakog ponešto, poučno i nadamo se zabavno. Govorit ćemo o grbu, centralnom pojmu heraldike, koji je još od srednjeg vijeka predstavljao važan dio identiteta prvovladarskih i plemićkih porodica, a u kasnijim razdobljima pred modernih država i nacija kao što je to i danas. Grb, zastava i himna predstavljaju nezaobilazne elemente kolektivnog identiteta svake države. Razvoj grba tekao je postepeno, te su se na kraju razvili obavezni dijelovi – štit, šljem, plašt, ovojnica i čelenka. Biće riječi o jednim zadivljujućim životinjama koje žive u hladnim vodama Sjevernog ledenog okeana. To su narvali, rijetke morske životinje sa dugačkim rogom, jedina takve vrste u svijetu. Ne mogu da opstanu u zatočeništvu, ali u divljini žive do 50 godina. Saznaćemo kako se pravi jedno od najkonzumiranijih alkoholnih pića na svijetu. Ukus i miris kvalitetnog džina svakako prate izuzetne note, bobica, kleke, a boja je uvijek providna, bez zamućenja i taloga. Pije se suv, ali smatra se favoritom mnogih barmena, jer je neizostavan sastojak vrhunskih koktela, među kojima su najpopularniji gin tonic, vodka i džin, kao i neizostavni martini. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati sa nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme. Riznica znanja. Heraldika kao pomoćna historijska nauka proučava nastanak grbova i istorijat njihovog razvoja. Pojava i razvoj grbova nerazdvojivo je vezana za vitešku kulturu koja se od 11. vijeka razvijela u srednjovjekovnoj Evropi. Na viteškim borilačkim turnirima zbog nagrada i prestiža pojavili su se i prvi grbovi. Ipak, protoheraldička obilježja pojavila su se mnogo ranije. Nalazimo ih još od bronzanog doba, te su prvobitno korišteni kao simboli određenih božanstava. S vremenom će se protoheraldički simboli pojaviti i na zastavama i pečatima vladara, kao što je to bilo u Rimskom carstvu i u Vizantiji. Grbovi su još od srednjeg vijeka predstavljali važan dio identiteta prvovladarskih i plemićkih porodica, a u kasnim razdobljima pred modernih država i nacija, kao što su to i danas. Grb, zastava i himna predstavljaju nezaobilazne elemente kolektivnog identiteta svake države. O grbu kao centralnom pojmu heraldike govori viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Dejan Došlić.
Centralni pojam heraldike je grb. Svaki narod je razvio posebne termine kojima je označavao svoje grbovne predstave. U našim starim izvorima nalazimo i termine oružje, znamenje, štit, cimerije, biljeg. Riječ grb u srpski jezik je došla preko Rusije, od riječi gerb u značenju nasljeđe, nasljednik, baština. Njeno porijeklo treba tražiti u njemačkoj riječi erbe, koje se dalje proširilo u Poljsku kao herbe, a u Češkoj je zabilježena riječ erb. Njemci inače za grb koriste riječ wappen u značenju oružje. Kod Engleza je termin coat of arms, označavajući tkaninu, coat ili tabard, koja se prebacivala preko oklopa, odnosno oružja, arms. Francuzi su izabrali termin blason, što u doslovnom prevodu znači znamenje, opisana predstava. Ovakva terminološka određenja jasno definišu pogled na sam koncept heraldičkog predstavljanja i na njegovo poimanje u određenoj epohi. Srbi su koristili razne termine, označavajući samu prirodu simbola. Štit, iz koga se razvio koncept grba, zatim oružje, što određuje najčešću funkciju predmeta na kojoj se nalazi predstava, znamenje i biljeg, u smislu slike, predstave na štitu ili drugom predmetu. I zatim imamo grb, što je kasniji naziv koji upućuje na nasljednost heraldičke prakse unutar jednog roda ili porodice. Na ovom mjestu treba da kažemo koji su osnovni dijelovi grba. Naime, obavezni dijelovi grba su štit, šljem, plašt, ovojnica i čelinka. Štit predstavlja najvažniji dio jednog grba, jer je činio i prvobitnu formu heraldičke slike. Često se grb predstavlja samo štitom, što je logično ako se uzme obzir da je štit služio kao osnovna podloga za razvoj simbola. Oblik štita nije bio jasno definisan, tako da su umjetnici mogli da izrade različite verzije, u zavisnosti od estetskih shvatanja jedne oblasti ili epohi. Najzastupljeniji je bio trouglasti tip štita, dok je jako popularan bio i štit tipa tarč, ali su određene teritorije mogle da razviju i druge oblike. Štit je sadržavao boje, metale i krzna, koji se jednim imenom nazivaju tinkture ili emajli. Osnovne boje na štitu i u samom grbu su crvena, plava, zelena, crna i purpurna, dok određene heraldičke tradicije imaju i dodatne boje. Dva metala koji se kombinuju sa bojama su zlato i srebro, koji se često laički nazivaju žuta i bijela boja u grbu. Za potrebe posebnih predstava često se koriste i krzna, koja grbu daju osobenu likovnu predstavu. Osnovno pravilo heraldike prilikom blazoniranja, dakle prilikom opisivanja i izrade grba, je da se nikada ne koristi boja preko boje, niti metal preko metala. Ovo pravilo se razvilo iz čisto praktične potrebe da bi se slika u grbu bolje i jasnije vidjela. Simboli na štitu u početku su označavani geometrijskim oblicima, ali su vremenom razvijane i složenije likovne predstave. Na ovom mjestu ne želimo da ulazimo u detaljno objašnjavanje svih linija i oblika, jer su one detaljno objašnjene u drugim dijelima, ali treba da se istaknu najvažniji dijelovi i samo njihovo predstavljanje. Linije u štitu se nazivaju ordinarije, od kojih su najpoznatije razne vrste krsta, grede, trake, ševrona i brojnih drugih oblika. Uz glavne ordinarije postoje i subordinarije, koje su malo drugačijeg oblika i razmjere, ali također služe za podjelu štita na dijelove. Pored geometrijskih oblika, za vizuelnu predstavu su korišćeni simboli životinja, zatim biljaka, gradova, ali i ljudskih obličja. Ovdje posebno treba spomenuti heraldičke simbole orla, lava, vuka, medvjeda, krina, odnosno ljiljana, zatim predstave gradova ili ljudskih figura. Najpoznatiji i najčešći su motivi orla i lava, koji su u heraldici činili pandan jedan drugom. Kao vrhovne životinje neba i kopna, ova dva simbola su najčešće predstavljala vrhovne vlasti jednog naroda ili države. Uslovno možemo da povučemo i paralelu između oblasti koje su većinom koristile predstavu lava i oblasti u kojima je preovladavala heraldika orla. Kaciga ili šljem je polako ulazila na grb i dobila svoje posebno mjesto u njemu, najviše pod uticajem viteških turnira. Na novcu se često nalazila predstava samo šljema sa čelenkom koji je označavao plemnički status i pravo na grb. U raznim periodima razlikujemo i drugačije tipove šljemova koji su bili dominantni. Tipologije šljemova poznaju lončasti, kofasti, kopljanički ili rešetkasti šljem. Zatim plašt i ovojnica su također sastavni dijelovi grba. Plašt je ubačen kao dekorativni element, a našao je mjesto na šljemu iz vrlo praktičnih razloga. Naime, u vrijeme krstaških ratova, kada su zapadni vitezovi ratovali na strahovito visokim temperaturama, stavljali su dio pokvašene tkanine na šljem, koja je kasnije ostala kao sastavni dio grba. Pod udarima vjetra i zbog nošenja tkanine u borbi, ona je bila iscijepana, ali je i kao takva poslužila umjetnicima za kreativne izvedbe plaštanice. Funkcija ovojnice je bila čisto estetska, da bi sakrila metalni dio šljema koji spaja sam šljem i čelin. Čelenka, kao jedan od najbitnijih dijelova grba, je trodimenzionalni ukras na šljemu i označavala je često i sam grb. Ova konstatacija se u prvom redu odnosi na germansku heraldiku, čiji model je bio zastupljen i u srpskoj sredini. Još jedna odlika heraldičke prakse u njemačkim zemljama je prisustvo više čelenki u jednom grbu, što nije slučaj u drugim zemljama. Na taj način je spajanje raznih motiva sa štita preneseno i na čelenku, tako da je grb sa mnogostrukim motivima i idejno-simboličkim rješenjima odražavao i prestiž i rang određene porodice. Još jedna karakteristika germanskih čelenki su bivolji rogovi, koji su bili zastupljeni i u srpskoj heraldici u grbovima Lazarevića i Brankovića. Engleska i francuska heraldika su više pažnje obraćale na izgled čelenke kao važnog dijela opreme viteza na turnirima, tako da su koristili razne ukrase da je označe. Ovi ukrasi su bili često raskošni i raznorodni, pa je čelenka postala jedan od najprepoznatljivijih motiva u heraldici. Vladarske porodice su u čelenci najčešće imale i biljni ukras ili paunovo perje, dok su ostale porodice obično preslikavale motiv iz štita. Thank you.
Riznica znanja.
Ime zadivljujuće životinje o kojoj ćemo pričati u nastavku emisije potiče od islandskih riječi nar, leš, i hval, kit. U našem jeziku poznat je kao narval, pa hajde da zajedno saznamo nešto novo o ovim ogromnim sisarima. U hladnim vodama Sjevernog ledenog okeana živi narval, krajnje rijetka morska životinja sa dugačkim rogom, jedina takve vrste u svijetu. Narvali su ogromni sisari iz reda kitova i jedini predstavnici svoje porodice. Tijelo im je dugačko oko 4,5 metra i teško tonu i po, pri čemu oko 500 kg čine samo naslage sala, koje im čuvaju tjelesnu toplotu usred arktičkog leda. Mužjak je krasi dugačak rog. Oni nemaju donje zube, a na gornjoj vilici ih imaju samo dva, od kojih se jedan s vremenom razvija u ovu jedinstvenu kljovu, ponekad dugački 3 metra. Ovaj rog, zbog kojeg narvale neki narodi nazivaju morskim jednorozima, veoma je čvrst, ali lako se polomi. Na tom mjestu nastaje nešto poput koštanog tkiva, koje štiti nervne završetke. Neki biolozi smatraju da se narval kljovom štiti od grabljivica, dok drugi podrazumijevaju da njome probija debeo sloj okeanskog leda. Treći tvrde da pomoću nervnih završetaka na rogu narval određuje temperaturu vode. Roni do 1500 metara u dubinu, a bez izranjanja izdrži najviše 25 minuta. Žive u manjim grupama, čiji članovi uglavnom nisu u srodstvu. Zajedno love sitnu ribu ili mekušce. Međusobno opšte ispuštajući jedinstvene zvuke, nalik na uzdahe, pucketanje, vrištanje. Posebno je zanimljivo što svako jato ima sopstveni dijalekt za koji se ne zna da li je razumljiv drugim jatima. Pošto naseljavaju tako daleke i hladne dijelove okeana, njihovo proučavanje za naučnike označava teško premostivu prepreku. Viđeni su oko ruskog polarnog arhipelaga, zemlja Franje i Josifa, kod norveškog Špicbergena i blizu obale Grenlanda. Bilo je slučajeva migracije narvala vezanih za kretanje plutajućeg leda, pa su ove životinje primijećene i pokraj obala Velike Britanije. Ipak njihovo stanište čine najsjevernije oblasti Arktika, napuštene i okovane ledom preko cijele godine. Zoolozi ne mogu tačno da utvrde broj živih jedinki, ali se kao približna brojka pominje od 40.000 do 50.000. Osim prirodnih neprijatelja, bijelih medvjeda, morževa i kitova ubica, na brojnost narvala najnepovoljnije utiče čovjek. U pojedinim sjevernjačkim kulturama smatra se da narvalov rog liječi mnoge bolesti, a od njega se prave i suveniri. Zbog toga je ova vrsta upisana na crvenu listu Međunarodne unije za zaštitu prirode kao veoma ugrožena, dok je u Rusiji potpuno zabranjen lov na nju.
Riznica znanja.
Jedno od najkonzumiranijih alkoholnih pića na svijetu, džin, može da se pohvali viševjekovnim postojanjem. Dakle, istorija ovog alkoholnog pića datira još iz 17. vijeka. Holandski ljekar Francisco Silvius vodi se kao čovjek koji je stvorio ovaj napitak koji je dobijen destilacijom klekinih bobica i drugih biljaka, ljekovitih trava i korijenja. Tvrdi se da je džin nastao iz medicinskih razloga, jer se u početku koristio kao lijek protiv bubrežnih problema, oboljenja želuca i čišćenja krvi. Na tržištu postoji veliki broj varijacija ovog pića. Pije se suv, ali se od njega prave i najbolji kokteli, među kojima su najpopularniji gin tonic, vodka i gin, kao i neizostavan martini. Sada riječ prepuštamo doktoru nauka, tehnološkog inženjerstva, Maji Milijaš, višem asistentu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Džin je žestoko alkoholno piće, dobijeno aromatizovanjem rafinisanog etanola poljoprivrednog porijekla sa bobicama kleke ili, ako su u njihovoj proizvodnji korišteni, destilat poljoprivrednog porijekla ili rakija i arome koje su definisane pravilnikom o aditivima sa minimalnim sadržajem od 30 volumnih procenata etanola. Proizvodnja džina ima svoju viševjekovnu tradiciju, najviše u Engleskoj, a danas se proizvodnja džina odvija u skoro svim evropskim i vanevropskim zemljama. Za kvalitet džina najveći utjecaj imaju sirovine koje se koriste u tehnološkom procesu proizvodnje, a to su u prvom redu rafinisani etanol i aromati, ali i pojedini dijelovi tehnološkog procesa kao što je primarno destilacija. Danas se za proizvodnju najvećim dijelom koristi žitni etanol, čija se primjena zadržala najduže, iako danas može da se koristi i prečišćeni etanol od melase. Veoma često, da bi se ublažio žitni etanol, vrši se kombinacija žitnog i melasnog etanola kako bi finalni proizvod imao finiju mekoću. Za proizvodnju džina od posebne važnosti su aromatični dodaci, jer imaju ulogu da upotpune ukus finalnog proizvoda. Dominantna aroma u džinu je kleka, koja može da se dodaje u obliku ekstrakta ili u obliku bobica kada se mora izvršiti naknadna destilacija. U tehnologiji proizvodnje džina razlikuju se dva postupka, to su engleski i američki, što nas dovodi do dva različita proizvoda, engleskog džina i američkog džina. Engleski džin se proizvodi destilacijom prevrele komine koja sadrži 75% kukuruza, 15% slada i 10% raži. Za razliku od engleskog, američki džin se proizvodi od komine koja sadrži 85% kukuruza, 12% slada i 3% raži. Rektifikacija engleskog džina se izvodi do 90 volumnih procenata, nakon čega slijedi razređenje do 60 volumnih procenata, zatim vrši se dodavanje kleke i aromatičnih komponenti, te na samom kraju destilacija na uređajima koji rade sa prekidima. Odvajanje prevencije patoke je obavezno, a srednje frakcije sadrži više od 60 volumnih procenata etanola. Srednje frakcije se razblažuje sa omekšalom vodom i finalizuje se kao proizvod. Engleski džin može da se čuva jednim dijelom u drvenim buradima, a drugim dijelom u buradima koje su korištene za odležavanje šerija, čime se ubrzava proces finalizacije i postizanje svjetlo-žute boje. Za razliku od engleskog, američki džin se rektifikuje do 96 volumnih procenata etanola na uređajima koji rade kontinualno. Ovaj destilat se razredi do 60 volumnih procenata i ponovo se destiliše na uređaju u čijim kolonama se nalaze aromatične komponente. Na ovaj način aromatične jedinjenja isparavaju, te zajedno sa etanolom odlaze u kondenzator gdje se kondenzuju u finalni destilat. Dalje se destilat razređuje na 40 do 45 volumnih procenata alkohola. Po ukusu postoje značajne razlike u engleskom i američkom džinu. Engleski džin ima izraženije i impresivnije mirise i ukuse. Džin koji je proizveden miješanjem etarskih uljaka i esencije sa rafinisanim etanolom je znatno jednostavniji, a kvalitet finalnog proizvoda je dosta lošiji. Ovakav džin u svom nazivu ne bi smio da ima riječ destilisani jer nije proizveden po tradicionalnoj recepturi. Džin se danas koristi u pravljenju različitih koktela. Jedan od najpoznatijih je svakako džin u kombinaciji sa tonik vodom. Danas postoje razne senzacije džinova, poput onih koji mijenjaju boju. I najčešće su to džinovi koji u svom sastavu imaju infuzirane biljke kod kojih dolazi do promjene boje ukoliko se doda kiseli napitak. Odnosno, boja nastaje uslijed promjene pH vrijednosti.
Riznica znanja.
I pred kraj današnje emisije otkrivamo zašto se u većini zemalja za glavni grad Austrije kaže Vijena, a mi kažemo Beč. Iako bi neko možda pomislio da je u pitanju vrlo interesantna jezička zagonetka, odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Vrativši vrijeme unazad, primijetit ćemo da smo mnoge riječi pozajmili iz jezika susjednih zemalja, a Beč je upravo jedna od njih. Stara legenda kaže da smo naziv Beč prihvatili iz mađarskog jezika. Međutim, to nije cijela priča. Prema podacima iz enciklopedije Britanike iz 1911. godine, Beč je zapravo bila riječ južnoslovenskog porijekla koja je bila naziv za ogromnu avarsku tvrđavu koja se nalazila na istoimenom području. Na govornom području Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Hrvatske odomaćio se naziv Beč. Iznenađujuće, u Sjevernoj Makedoniji koristi se naziv Vijena. Glavni razlog zašto koristimo ovaj naziv jeste geografski položaj i njegov uticaj na razvoj našeg jezika. Beč nije jedini toponim sa ovakvim specifičnostima. Po sličnoj analogiji upotrebi su nazivi Solun, Tesalonika i Peking, Beijing. Toliko za danas. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Srdačan pozdrav!